Ajecha Sambatadar be Gudina Shoabaha, Magala Bulbula, Ebba Midishotarat Mudatilul Kabate, Shakamtoni Sadi to Anno Jala Olu, Anan Adami Jiddo, Kombulcha, Vexese, Ubu Mohammed Bariso, Bulchan Ana Adami Jiddo, Kombulcha, Bombi Ebba Midishotarat Sambatadar be Magala Bulburat, Derbamin, Daima Ganakut Alamada Valate, Namoni Afurdu Ipsanijran, Galmoda with Gabate.
Abu Muhammad Bari Sobulcha Ana Adami Jiddo Kombulchati, Sambata Darbe, Sirna Ebba Milisha, Magala Bulbularati Ta'e Uumame Booda, Tarkaanfii Fudhatame Jedhan Akkasitti Ibsan.
Kan amma koreetti dhaabne qaamni nageenyaatis qaamni siyaasaatis koreen dhaabatee takkuma daawwasan balaan qunnameen iddoo lamatti koree dhaabne qorannoo mundeeffamaa jira. Shakkama hanga nama sadiin qaamnee jirra. Shakkiidhaan ammoo odeeffannoo adda addaa sassaabnee qaamni barbaannus jira. Itti gaafatamummaadhaaf ammoo qaama kana illee daangessuudhaaf ammaaf ragaadhaan waan addabahu waan ta'eef qoratamaa jira. Humni kun humna badiiti. Uummata bal'aa dubartiif daa'ima nagaa irratti qaama nageenya hin dabarutti darbatame yaa'u. Xiqqaa xiqqaatu rakkoon gaaniif ulfaataadhaa isaaf fala kaa'uudhaaf horre dhaabnee haala jibaddaan baafnee qaama jedhamallee haala itti dandamatu hordofaa jirra. Ammaaf haalli jiru kana.
Shakkamtoota nama meeqa kan to'annoo jala oole gayyoona waanti quba qabdan?
Hanga yoonatti nama sadi.
Ta'ee kana boodas amma magaalaan bulbulaa nagaa ta'u himanii humnootni nageenyaa hordoffii maru taasisaa jiru jedhan. Sanbata darbe ture milishoonni mootummaan guyyoota 20 leenjise kan 200 ol ta'an magaalaa guddoo Adaamii Jiddoo Kombolchaa kan taate bulbulaatti eebbifamaa akka turan. Yeroo kana boombii darbatame jedhameen lubbuun namaa darbuu fi hedduun isaanii immoo miidhamuudha kan gabaafame. Dr. Gabaa Tibbeessoo dhimmaaf gaafas magaalaa bulbulaa keessa turu dubbatu.
Taateen ture akka tasaa ta'eetti aniin dhimma hojiitii fi kan garasii malee dhimma hojii koo xumuree maatii gaafachuu hogguu garas deemee deebi'u. Dhimma kana irra bu'uu danda'e taateen yeroo sanitti ture naannoo sa'aatii 7:00 walakkaa irratti milishaa fi qaamolee nageenyaa leenjii irra turan irratti boombiin darbatamuu dhageenye. Isa kana wajjin wal qabatee haala jiru adda baafachuufis ta'ee garuu yeroo sanitti baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoonni miidhamanis baay'ee waan turaniif isaan hamma ta'e tokko keessaa fuunee gara hospitaalatti geessuu dandeenye gidee taateen kun uumame jechuudha. Taateen kun erga eebbi qaamolee nageenyaa kun raawwatameen boodatti kan ta'edha. Uummataa fi qaamolee nageenyaa yookaan bishaan kunniin sagantaa bashannana yookaan sirbanii gammachuu isaanii kallattii isaan ibsataa jiraniirratti dhoohinsi kun kan argame. Sababa dhoohinsa kanaatiin namoonni baay'een kan miidhamaniif hospitaala. Qalam ta'uu isaatiin alatti qaama kamtu geessee akkamitti gahe kan jedhu hamma ammaatti infoormeeshinii koonfirmii ta'e harka koon geenye.
Dr. Gabaa'uun saganticha irratti jiraattonni akka turan warra miidhaman keessaas daa'immanii fi hawwaan argu himan. Boombii darbatame jedhame kanaanis daa'ima ganna 12 dabalate namoonni afur du'u obbo Mohammed Bariisoo bulchaa naannichaa VOF ibsaniiru.
Dhoohinsa raawwate miidhaan namoota irraa qaqqabee miidhaan cimaa miidhaan salphaanis ture. Kan keessatti lubbuun nama afurii dabree jira. Namni tokko iddoo sanitti lubbuun dabre. Namni sadi ammoo hanga mana yaalaa deemanii mana yaalaatti lubbuun dabre. Isaan keessa namni sadi milishaadha. Tokko daa'ima waggaa 12 akkas ta'u naanna'u sanii irratti hirmaatee jiruudha. Lubbuun dabre nama afurii jalatti miidhaan lubbuutiif kan qaamas kan dhaqqabe nama naannoo 39 akkas ta'u 35 miidhamaadha. Nama afurii namni afur ammoo kan lubbuudhaan dabre jechuudha.
Obbo Mohammed taateen akkasii bulbulatti akka mudatee hin beeknellee himanii namoonni 35 waliigalaan balaan irra ga'e kan hafan ta'uu ibsan. Isaan keessaa namoonni 29 yaala salphaa argachuu, 6 keessaa 3 hospitaala baatutti, 3 kaan ammoo balaa cimaan waan irra ga'ee fi magaalaa Hawaasaa naannoo Sidaamaatti argamu ifoomsan. Taa'een akkasii Godina Shawaabaa keessatti yoo mudatu kun torbee takka keessatti isa lammataati. Kamisa darbe saaluma kanaan Shawaabaa aanaa Fantaallee magaala Mataharaa dhukaasaa gayyoonaa qaama hin beekamne jedhameen dhukaafameen lubbuun namoota sagalee darbu waajjira koominikeeshinii aanaa Fantaallee VOF himee jira. Obbo Zawudee Banee hojjetaan waajjira koominikeeshinii aanaa Fantaallee haga yoonaa nami akka kanaan to'annoo jala oole akka hin jirre hime garuu qaamoleen nageenyaa mootummaa dhimmicha qorachaa akka jiru ifoomsan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.